Jatketaan filippiläiskirjeessä, Paavalin kirje filippiläisille, ja ollaan luvussa 3, ja tänään jakeissa 17-21. Filippiläiskirje luku 3, jae 17-21. Ja niin kuin tapana usein lukea vähän tämän isomman kontekstin, koska Raamatun jakeet on aina suuremmassa kontekstissa, ja että se auttaa meitä muistamaan, mitä tässä Paavali on jo sanonut tässä luvussa, ja miten se liittyy tämän päivän jakeisiin. Eli filippiläiskirja luku 3, jae 1. Paavali kirjoittaa. Sitten vielä, veljeni, iloitkaa Herrassa. Samoista asioista teille kirjoittaminen ei minua kyllästytä. Ja teille se on turvaksi. Kavahtakaa noita koiria. Kavahtakaa noita pahoja työntekijöitä. Kavahtakaa noita pilalle leikattuja. Sillä oikeita ympärileikattuja olemme me, jotka Jumalan hengessä palvelemme Jumalaa ja kerskaamme Kristuksessa Jeesuksessa. Emmekä luota lihaan. Vaikka minulla on, mihin luottaa lihassakin. Jos kuka muu luulee voivansa luottaa lihaan, niin voin vielä enemmän minä, joka olen ympärileikattu 8-päiväisenä ja olen Israelin kansaa, Benjaminin sukukuntaa, hebrealainen hebrealaisista syntynyt. Ollut lakiin nähden fariseus, intoon nähden seurakunnan vainoja, lain vanhurskauteen nähden nuhteeton. Mutta mikä minulle oli voitto, sen minä olen Kristuksen tähden lukenut tappioksi. Niinpä minä todella luen kaikki tappioksi, tuon ylen kalliin Kristuksen Jeesuksen minun Herrani tuntemisen rinnalla. Sillä hänen tähtensä minä olen menettänyt kaikki ja pidän sen roskana, että voittaisin omakseni Kristuksen. Ja minun havaittaisiin olevan hänessä ja omistavan ei omaa vanhurskautta, sitä, joka laista tulee, vaan sen, joka tulee Kristuksen uskon kautta. Sen vanhurskauden, joka tulee Jumalasta uskon perusteella. Tunteakseni hänet ja hänen ylösnousemisensa voiman ja hänen kärsimyksiensä osallisuuden. Tullessani hänen kaltaisekseen samankaltaisen kuoleman kautta. Jos minä ehkä pääsen ylösnousemiseen kuolleista. Ei niin, että jo olisin sen saavuttanut, tai että jo olisin tullut täydelliseksi. Vaan minä riennän sitä kohti, että minä sen omakseni voittaisin, koskapa Kristus Jeesus on voittanut minut. Veljet, minä en vielä katso sitä voittaneeni, mutta yhden minä teen, unhottaen sen, mikä on takana, ja kurottautuen sitä kohti, mikä on edessäpäin. Minä riennän kohti päämäärää, voittopalkintoa, johon Jumala on minut taivaallisella kutsumisella kutsunut Kristuksessa Jeesuksessa. Olkoon siis meillä niin monta kuin meitä on täydellistä tämä mieli. Ja jos teillä on jossakin kohden on toinen mieli, niin Jumala on siinäkin teille ilmoittava, kuinka asia on. Kunhan vain, mihin saakka olemme ehtineetkin, vaellamme samaa tietä. Olkaa minun seuraajiani, veljet. Katselkaa niitä, jotka näin vaeltavat, niin kuin me olemme teille esikuvana. Sillä monet, joista usein olen teille sanonut ja nyt aivan itkien sanon, vaeltavat Kristuksen ristin vihollisina, heidän loppunsa on kadotus, vatsa on heidän jumalansa, heidän kunnianaan on heidän häpeänsä ja maallisiin on heidän mielensä. Mutta meillä on yhdyskuntamme taivaissa ja sieltä me myös odotamme Herraa Jeesusta Kristusta vapahtajaksi, joka on muuttava meidän alennustilamme ruumiin Kristuksen kirkkautensa ruumiin kaltaiseksi sillä voimallaan, jolla hän myös voi tehdä kaikki itsellensä alamaiseksi. Siinä on Filippiläiskirje luku 3. Ja katsomme tänään jakeita 17-21. Jos kysyisin sinulta, että kuka on sinun esikuvasi? Kuka on sinun esikuvasi? Ketä sinä matkit? Ketä sinä pyrit matkimaan? Niin voisitko antaa jonkun vastauksen? Kuka on sinun esikuvasi? Tai ketkä ovat sinun, on monta. Kuka on sinun esikuvasi? Kun totuus on, että jokaisella ihmisellä on esikuvia. Tiedostetaan me sitä tai ei. Se ei ole pelkästään joku teini poika, jolla on huoneensa seinällä joku jalkapallotähden julistaja. Tämä on minun esikuvani ja minusta mä haluan olla niin kuin Ronaldo, kun mä oon iso, että hän on minun esikuvani. Luultavasti kenelläkään meillä ei ole semmoista välttämättä esikuvaa. Mutta jokaisella on. Meillä on jokaisella esikuvia. Tiedostetaan me niitä tai ei, koska ihmiset vaikuttaa meihin. Ja usein se on, että on tosi paljon niin sanotusti esikuvia. Ja me otetaan oppia ja katsotaan, miten ihmiset tekee ja käyttäytyy eri tilanteissa. Ja se vaikuttaa meihin. Mutta voitko sinä sanoa, että no, tässä on muutama esikuva. Mä yritän olla kuin hän, ja hän, ja hän. Ja en välttämättä, niin kun puhutaan syntisistä ihmisistä, niin tietysti me ei voida kaikkia, tai ketään syntistä ihmistä me ei voida kaikessa seurata täysin. Koska jokainen ihminen hairahtelee jossain osaa heidän elämässään. Ainoastaan Kristus on meidän täydellinen esimerkki. Ja me ollaan nähty Filippiläiskirjeen toisessa luvussa, kun Paavali puhuu Kristuksen esimerkistä. Hän on meidän täydellinen esimerkki. Ja siksi tietysti kristittyynä ensimmäinen ajatus ja vastaus tulisi olla, että no Kristus on minun esimerkkini. Ja minä pyrin olla kuin hän. Ja me ollaan jo katsottu jopa Filippiläiskirjeessä, Paavali puhuu Kristuksesta ja Kristuksen esimerkistä. Hän on se ainut täydellinen esimerkki, mikä meillä on. Mutta sitten hän on myös puhunut Timoteuksesta ja Epafrodituksesta. Filippiläiskirjan toisessa luvussa hän puhui niistä. Ja kertoi heidän elämästään ja näin niin kuin epäsuorasti näytti heidän esimerkkiään. Ja nämä jakeet tässä, varsinkin jae 17, niin tässä me nähdään jopa se syy, miksi Paavali aikaisemmin on jo puhunut Timoteuksesta ja Epafrodituksesta. Hän on näyttänyt heidän esimerkkejä. Ja me nähdään tietysti Paavalin oma esimerkki. Ja Paavali tulee tässä sanomaan, että me olemme teille esikuvana. Joten Kristus on meidän täydellinen esimerkkimme. Tässä on jopa Timoteus ja Epafroditus. Me ollaan katsottu niitä aikaisemmin. Ne on meidän esimerkkejä. Ja Paavali on meidän esimerkki. Mutta senkin jälkeen, ja jopa filippiläisillä, niin heilläkin oli muita esimerkkejä. Ja sitä Paavali sanoo tässä, jakeessa 17. Hän sanoo, olkaa minun seuraajiani, veljet. Eli seuratkaa, meidän tulisi seurata Paavalin esimerkkiä. Mutta sitten hän sanoo, ja katselkaa niitä, jotka näin vaeltavat, niin kuin me olemme teille esikuvana. Paavali sanoi, että Kristus täydellinen esimerkki, Timoteus ja Epafroditus ei täydellisiä, mutta hyviä esimerkkejä. Ja Paavali sanoi, olkaa minun seuraajani, hän on hyvä esimerkki myös. Mutta sitten hän jopa sanoi, että ei vaan me olemme esimerkkejä esimerkkeistä ja teidän esikuvia, mutta teidän tulee myös katsella niitä, jotka näin vaeltavat niin kuin me olemme teille esikuvana. Eli vielä tänään. Toisia uskovia. Ja katsoa ihmisiä ympärillämme, varsinkin paikalliseurakunnassa, mitä minä voin oppia häneltä ja miten hänen esimerkkinsä tässä on minulle rohkaisuksi ja jopa haasteeksi minulle, että oi, hän tekee tuossa noin hyvin, se rohkaisee minua tekemään paremmin. Eli tullaan näkemään näissä jakeissa kolme eri pääideaa tai pointtia. Ja ensimmäinen on se käsky, että meidän tulee seurata esikuvia, eli seuraa esikuvia. Tulemme sitten näkemään myös varoituksen, että varokaa vihollisia, eli vääriä esikuvia. Ja sitten viimeiseksi tullaan näkemään, kuinka Paavali muistuttaa heitä heidän kansalaisuudestaan. Eli Raamattu on täynnä meille hyviä esimerkkejä ja myös varoittavia esimerkkejä. Ja paikallisseurakunnassa meidän tulisi olla esimerkkejä toinen toisilleen. Meidän tulisi vaeltaa, niin kuin tässä Paavali sanoi, jotka näin vaeltavat. Mihinkä Paavali viittaa, kun hän sanoi, jotka näin vaeltavat? No hän viittaa siihen, mitä hän on sanonut aikaisemmin. Hän on puhunut, mitä me katsottiin viime viikolla ja vielä sitä ennen, kun ollaan katsottu filippiläiskirjassa. Mutta, eli kristitty, joka vaeltaa ajatellen ja eläen todeksi sitä totuutta, mitä Paavali tässä omalla esimerkillään on sanonut. Hän on puhunut siitä, että minkälainen, no ihan jae tätä ennen, muistatko, jakeessa 15, hän sanoo, olkoon siis meillä niin monta kuin meitä on täydellistä tämä mieli, tai tämä ajattelutapa. Ja jos teillä on jossakin kohdin toinen mieli, niin Jumala on siinäkin teille ilmoittava, kuinka asia on. Mä sanoisin siitä viime viikolla, mutta muistutuksena se, että Paavali sanoi, että meillä tulee tietynlainen ajatusmalli, ajattelutapa. Ja siinä sitten se viittaa vielä taaksepäin enemmän siihen, että tämä, että luottamis yksin Kristuksen vanhurskauteen, ei omaan vanhurskauteen. Ja kaikki muu on roskaa Kristuksen tuntemisen kohdalla. Ja hän on se meidän päämäärämme. Että meillä tulee olla tämmöinen ajattelutapa. Ja Paavalin esimerkki ja kun me näemme ympärillämme toisissa kristityissä uskovissa uskollista esimerkkiä, se on rohkaisuna meille ja siunaukseksi meille. Ja meidän tulee seurata heitä. Katselkaa niitä, jotka näin vaeltavat, niin kuin me olemme teille esikuvana. Koska Jumala tietää tietysti sen, että Kristus on meidän täydellinen esimerkki, mutta samaan aikaan me, että no, Kristus on Kristus. Ja sitten jopa ajatellaan Timoteus, Epafroditus ja Paavali, nekin oli kuitenkin näitä suuria, jopa Uuden testamentin sankareita. Mä ajatellaan, että minä en ikinä pääse siihen. Niin siksi meillä on annettu jopa paikallisseurakunnassa toinen toistamme olla esikuvana toinen toisellemme. Ja tietysti seurakunnassa on seurakunnan johtajiston kutsuttu siihen erityisellä tavalla ja siksi on suuremmat vaatimukset ja vastuu seurakunnan johtajilla olla esimerkkinä. Uusi testamentti opettaa siitä todella selkeästi. Se ei tarkoita sitä, että seurakunnan johtaja on todellakaan täydellinen, minä en todellakaan ole, mutta samaan aikaan siinä on vielä suurempi vastuu. Mutta samaan aikaan, vaikka se on totta, niin se ei tarkoita sitä, että okei, seurakunnan pastori, hän tulee olla esimerkki, mutta jos minä en ole pastori, niin minun ei tulisi olla esimerkki. Ei, koska meidän tulee valtaa myös uskollisesti olla esikuvana toisille. Samaan aikaan Jumala on siunannut meille läpi historian. Kirkkohistorialla niin sanotusti. Kun kirkkohistoria, niin mä en puhu siis historiasta tai kirkkorakennuksista, vaan puhun siitä historiasta, että uskovia läpi aikojen. Just aamukokouksen jälkeen täällä yksi nuori mies halusi, että hei, mistä mä löydän kirjoja, niin kuin elämänkertakirjoja. Että hän halusi lukea jonkun lainasvissin David Brainerdin elämästä kirjan. Ja se on todella hieno asia lukea kirjoja, tai kuunnella opetusta, tai missä muodossa sen tulee, mutta uskovia läpi historian, jota Jumala on käyttänyt eri tilanteissa, ja se rohkaisee meitä, se on esikuvia meille. Ja sanoisin, ja mä kuulin, joku mulle tämän antoi, ei ollut henkilökohtaisesti, mutta kuulin jossain opetuksesta jotain, että ehdotuksena, että kannattaa jopa miettiä, että kun kirkkohistoriassa niin paljon ihmisiä ja sun muuta näin, niin ehkä vähän katsoa oppia niistä ja sitten jos joku yksi niistä kiinnostaa enemmän, siis hyvä esimerkki, kun on myös huono esimerkki kirkkohistoriassa, hyvä esimerkki, niin ehkä lukea enemmän siltä henkilöltä ja vähän niin kuin tutustua yhteen enemmän kuin vaan pinnallisesti vähän kaikkiin. Ja sillä tavalla siitä yhdestä henkilöstä, ei sitä, että hän on ainut sinun esimerkkisi, mutta että kun mitä enemmän tutustuu johonkin yhteen, niin sitä enemmän sillä on tietysti vaikutus myös. Jos on hyvä esimerkki, niin se on todella rohkaisevaa monella tavalla. Mulle omassa elämässä esimerkiksi J.C. Ryle on yksi minun esikuva. En ole ikinä tavannut miestä, hän kuoli noin 100 vuotta sitten jonain päivänä taivaassa, uudessa maassa ja uudessa taivaassa, niin tulen tapaamaan hänet, uskon, olisi kiva nähdä ja jutella, mutta olen lukenut hänen kirjoituksiaan, lukenut hänen elämästään ja se rohkaisee. Niin, rohkaisee minua. En ole kaikesta samaa mieltä, mutta se rohkaisee minua. Ja oli sitten Calvin tai Tyndale tai muut, niin ne rohkaisee minua. Ja on myös kirkkohistoriassa on todella mielenkiintoisia jopa naisia, joista heidän elämästä on kirjoittu tosi hyviä kirjoja. Amy Carmichael on yksi, joka tulee mieleen. Ja Elizabeth Elliotin, onko hän vielä elossa? No joo, mutta hänenkin elämästään on. Ja mielenkiintoisia juttuja. Näin. Se rohkaisee meitä. Eli Raamattu käskee meitä seuraamaan. Katselemaan, olkaa minun seuraajani, eli Paavali, veljet, ja katselkaa niitä, jotka näin vaeltavat, niin kuin me olemme teille esikuvana. Ja on tärkeä ja hyvä meidän tiedostaa se, että kuitenkin me matkitaan jotain. Suurin osa ihmiskuntaa matkii tiedostamattaan, matkii sitä, mitä he oppii TV:stä, uutisista tai koulusta tai naapurista. Ja nekin tekee noin, no mekin tehdään noin. Ja kristityillä tietysti me tiedetään, että ne ei ole, joo, voit oppia, miten korjata autoa tai jotain kiroilevalta, ei-uskovalta naapuriltasi, ei siinä mitään niin kuin tämmöisissä asioissa, mutta ne on yleisesti niin kuin elämästä ja miten elää kristittynä miehenä tai naisena. Niin älä katso maailmaa, katso ennen kaikkea Kristukseen, katso uskollisiin esimerkkeihin Raamatussa, katso uskollisiin esimerkkeihin kirkkohistoriassa, katso uskollisiin esimerkkeihin omassa paikallisessa seurakunnassa toinen toisin. Ja jos meidät on kutsuttu katsomaan muita uskollisia esimerkkejä, niin tietysti me itse olemme, meidät on myös kutsuttu olemaan hyviä esimerkkejä toisille enemmän ja enemmän rohkaisuna muille. Eli seuraa esikuvia. Seuraa hyviä esikuvia, jotka vaeltavat Kristuksen seuraajina. Jotka vaeltavat niin kuin me olemme teille esikuvana, Paavali sanoi näin. Mutta samaan aikaan kolikon toinen puoli niin sanotusti on varoitus. Ja tämä liittyy kans esikuviin ja väärin esikuviin. Niin Paavali sanoo, sillä. Eli miksi hän sanoo, että katselkaa niitä, jotka ovat valtavat tietyllä tavalla. Katselkaa niitä, joilla on tällainen ajattelutapa, jotka edustavat sitä samaa oppia, sitä samaa ymmärrystä kuin Paavali edustaa. Katselkaa heitä. Miksi juuri heitä? Koska sillä monet, sillä monet, joista usein olen teille sanonut, ja nyt aivan itkien sanon, valtavat Kristuksen ristin vihollisina. Paavali sanoi, että älä kato kaikkia, älä matki kaikkia. Ja se selkein tietysti, että älä matki maailmaa. Mutta tässä kontekstissa se on myös se, että älä matki kaikkia, jotka väittää olevansa Kristuksen edustajia. Älä matki kaikkia, jotka välttämättä on jopa edes Filippin seurakunnassa. Se vaikutti, tai heidän ympäristössään, tai niin lähettyvillä, tai toisia ulkoisesti veljiä tai sisaria. sanoi, että ei, itse asiassa monet ovat itse asiassa Kristuksen ristin vihollisia. Eli nämä, mistä Paavali tässä opettaa, tai minkään viittaa, ei näytä olevan ei-uskovia. Se on niin kuin itsestään selvä. Vaan nämä vaikuttaa olevan luultavasti niin, kun ollaan katsottu tässä filippiläiskirjat, kun ollaan menty läpi, niin oli nämä, mitä kutsutaan judaisteiksi. Judaistit, eli juutalaisia kristittyjä, jotka vääristivät evankeliumin. Ja loppujen lopuksi, vaikka he puhuivat Jeesuksesta, sanoivat, että he uskovat hänen Messiaan ja näin, niin loppujen lopuksi he kuitenkin vain luottivat omaan vanhurskautensa, ja se olisi niin kuin todellista lakihenkistä, niin kuin lakihenkistä opetusta, eli judaista. Ja Paavalin mukaan se ei ole mikään pikku ongelma. Ja niin kuin huomasitte, mitä hän sanoi tuossa jakeessa 2, kavahtakaa noita koiria, kavahtakaa noita pahoja työntekijöitä, kavahtakaa noita pilalle leikattuja. Ja siinä me huomaamme, että hän viittaa näihin judaisteihin, pilalle leikattuja. Tietysti he ylpeilivät sillä, että me ollaan Abrahamin jälkeläisiä, me ollaan israelilaisia, meitä on ympäri leikattu. Hän sanoi, että joo, teidät on ehkä ympäri leikattu, mutta teidät on pilalle leikattu, koska te kiellätte Jumalan vanhurskauden ja yritätte nostaa omaa vanhurskautta. Ja se liittyy tämä varoitus tästä, mihin hän taas nyt viittaa, niin on nämä samat väärät opettajat. Ja meillä ei ole nykypäivänä niitä samoja ihmisiä ihan samassa kontekstissa, mutta on paljon vääriä opettajia, jotka jopa opettaa ihan samanlaista valhetta kuin judaistit. Ja on paljon muita vääriä opettajia, jotka opettaa erilaisia valhetta liittyen evankeliumiin. Jos Paavali olisi elossa tänään, niin hän sanoisi useista ihmisistä nämä samat sanat. Hän sanoisi useista TV-saarnaajasta tällaisia sanoja. Varmasti sanoisi. Kristuksen ristin vihollisia. Miksi Paavali sanoi nämä asiat? Taas katsottiin sitä silloin aikanaan, kun katsottiin noita jakeita 2 ja luvussa 3, mutta uudestaan taas haluan muistuttaa siitä, että miksi Paavali, kun hän tässä sanoo, että hän on usein teille sanonut. Ensinnäkin, miksi hän on usein sanonut? Jos sanoo jotain usein, niin se on aika tärkeää. Jos sanoo jonkun vain kerran, niin se ei ole ehkä niin tärkeää. Mutta jos sanoo usein jostain ja varoittaa usein, niin se on todella tärkeää. Ja Paavali oli sanonut heille usein ja hän varoitti heitä usein. Miksi hän teki näin? Siksi, koska Paavali oli uskollinen Herralleen, Jeesukselle, Kristukselle. Paavali rakasti Jumalaa ja Paavali rakasti toisia ihmisiä. Ja Paavali rakasti filippiläisiä. Näitä uskovia Filippissä, hän rakasti heitä ja siksi hän varoitti heitä ja sanoi heille. Ja huomaa, mitä Paavali sanoi, olen usein sanonut teille ja nyt aivan itkien sanon. Eli kun Paavali varoittaa näistä pilalle leikatuista koirista ja pahan työntekijöistä, niin sanotusta Kristuksen ristin vihollisista. Hän ei vaan ole joku niin kuin ylpeä mies, joka haluaa vaan haukkua muita, tai että ha, 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 että siellä on taas joku toinen harhaopettaja, että katsokaa, kuinka me edustamme sitä, mikä on hyvää, ja nauretaan taas heille. Kyllä se on usein naurettavaa, mutta hän ei itse asiassa päinvastoin, hän itki. Hän sanoo tässä nyt aivan itkien sana. Paavali itki, siis koska hän välitti filippiläisistä, hän tiesi, että näiden väärä esimerkki, väärät esikuvat olisivat ruvenneet vaikuttamaan Filippissä. Hän välitti heistä ja hän välitti Jumalan kunniasta ja siitä, mikä on oikein, siksi hän jopa itki tämän tähden. Ja hän myös jopa raukastaa näitä vääriä opettajia siinä mielessä, että hän toivoo, että hän kääntyisi. Samaan aikaan hän kertoo totuuden ja puhuu vakavia sanoja heistä. Mutta he ovat Kristuksen ristin vihollisia. Eli ei jokainen, joka sanoo Herra, Herra. Ei jokainen, joka sanoo, että kuuntele, minä opetan sinulle Raamattua tai Jeesuksesta. Ei jokainen, itse asiassa suurin osa jostain TV-saarnaajista sanoisi, että on siellä jotain hyviä silloin tällöin. Mutta suurin osa on enemmän lähempänä tätä kategoriaa kuin Paavalin kategoriaa. Näin vaan on. Eli meidän täytyy olla varoillaan, meidän täytyy varoa näitä vihollisia, näitä Kristuksen ristin vihollisia. Miksi he ovat miksi Paavali sanoi, että he ovat nimenomaan Kristuksen ristin vihollisia? Jos he kuitenkin väittivät olevan jopa kristittyjä. Eikä näitä Kristuksen ristin vihollisia voi silloin olla. Mitä tarkoittaa olla Kristuksen ristin vihollinen? Siinä mielessä, että he yrittivät rakentaa omaa vanhurskauttaan ja sillä tavalla laiminlöivät Kristuksen sovitustyön, hänen kuoleman ja sen vanhurskauden, joka tulee yksin uskon Kristuksesta. Ja siksi he ovat itse asiassa, ei vaan, että he ovat jotenkin Kristuksen seuraajia, jolla on vähän joku väärässä, vaan itse asiassa he ovat päinvastoin. Ovat Kristuksen ristin vihollisia. Vihollisia. Eli mitä paimen tekee, kun sudet tulevat? Mitä tekee uskollinen paimen? Pellolla, jos on paimen, hänellä on lammas, lauma siellä. Mitä tekee uskollinen paimen? Paimenella on sauva, jolla hän voi ohjata lampaitaan oikeaan. Toinen asia, mitä hän tekee sillä sauvalla, niin hän välillä lyö susia. Ja jos hän pystyisi puhumaan niin kuin niille lampaille, niin hän myös samaan aikaan sanoi, että nyt lampaat, nyt vähän sivuun, tuolta tulee susi. Tai älkää seuratko tätä suutta. Tai tietysti tämä susi lampaiden vaatteessa idea, joka on niin kuin raamatullinen kanssa se idea, niin jos ajatellaan, että sieltä tulee susi ja hänellä on lampaan nahka päällä. Niin mitä tekee uskollinen paimi? Hän sanoo, että ei. Mä tiedän, että se näyttää teiltä. Se näyttää paljon samalta. Se sanoo paljon samoja sanoja. Se puhuu paljon samasta Kristuksesta ja näin. Mutta varokaa, varokaa. Älkää seuratko häntä. Ja toisessa Timoteuksen kirjassa luvussa 3 ja 5, niin Paavali puhuu siitä, että hän sanoo, että heissä on jumalisuuden ulkokuori, mutta he kieltävät sen voiman, sen kaltaista karta. Eli tämä on se, tulee se koko idea ulkokultaisuudesta. Eli joku näyttää hyvältä ulkopuolelta, sanoo oikeita sanoja ulkoisesti, mutta sisältää on kuin avoin hauta. Jumalisuuden ulkokuori, mutta he kieltävät sen voiman, sen kaltaista karta. Ja tämä on myös nämä viholliset, joita tulee varoa. Ja Paavali puhuu siitä vielä enemmän. Hän sanoo, jakeessa 19, heidän loppunsa on kadotus. Vatsa on heidän jumalansa. Heidän kunnianaan on heidän häpeänsä. Ja maallisiin on heidän mielensä. Heidän loppunsa on kadotus. Eli nämä ovat todellisia susia. Nämä eivät todella kuulu Kristukselle, vaikka väittäisivät toista. He joutuvat Jumalan tuomioon ja heidän loppunsa on kadotus. Mutta mitä Paavali tarkoittaa, hän sanoi, että vatsa on heidän jumalansa. Vatsa on heidän jumalansa. No, niin kuin siihen aikaan Kreikan kielessä ja muutenkin siihen Raamatun Uuden testamentin aikaan, niin ihmiset käytettiin just sana vatsa. Jos joku ajattelee niin kuin elää vatsansa mukaan tai vatsan mukaan, niin se olisi ihminen, joka keskittyy vain itseensä. Ihan niin kuin tänäänkin voidaan sanoa, että miten se nyt menee, että elämä menee hänen niin kuin napanuoren ympärillä tai keskittyy omaan niin kuin napanuoransa, katsoo vaan omaa napaansa. Eikö se nähdä suomeksi? Katsoo vaan omaa napaansa. Mitä se tarkoittaa? Ei se nyt ole se, että on väärin katsoa, että onko mä suihkussa, että onko mun, niin kuin, tästä pitääkö putsata napaa tai muuta. Ei, vaan se on se, että heidän keskittyy itseensä. Vatsa on heidän jumalansa. Ja tämä on niin kuin siis koomista kielenkäyttöä, mutta samaan aikaan se on niin kuin todella vakavaiset. Että se on niin kuin, että he sanoisivat, että tämä mun vatsa on minun jumalani, koska he käyttäytyy sillä tavalla. Eli koko heidän mielestään koko universumi käytännössä pyörii tämän ympärillä, heidän itsensä ympärillä. Eli he ovat ylpeitä, itsekkäitä ja itsekeskeisiä. voi sanoa, että vatsa on heidän jumalansa. Ei todellinen Jumala, ei Kristus, vaan he palvelevat, ei Kristusta, vaan he palvelevat itseään ja omia halujaan. Ja omaa vaurauttaan sun muuta. Ja niin kuin on sanonut, niin näitä löytyy TV:stä isot pinot. TV7 tai mitä nyt on, amerikkalaiset sun muut TV-kanavat, niin on paljon tällaisia, joista voisi sanoa, että vatsa on heidän jumalansa. Ei ne tietysti itse sitä sano, mutta samaan aikaan rahan ahneita väärän evankeliumin saarnaajia. Ja Paavali kuvailisi heitä, no hän kuvaili heitä aikanaan, mutta hän kuvailisi tänään niitä monta samalla tavalla. Hän sanoi, että kapahtakaa, älkää seuratko heitä, koska heidän loppunsa on kadotus, vatsa on heidän jumalansa. Ja heidän kunnianaan on heidän häpeänsä, ja maallisiin on heidän mielensä. Mitä tarkoittaa, että maallisiin on heidän mielensä? Kun Raamattu yleensäkin, kun se puhuu maallisesta, niin se ei tarkoita sitä, että itse siinä maassa tai materiaalisessa niin kuin todellisuudessa, minkä Jumala on luonut, että se on jotenkin väärin. Ei. Raamattu selkeästi opettaa, että sinä ei ole mitään väärin. Mutta se, että ihminen, joka hänen niin kuin tässä, että hän keskittyy omaan vatsaansa, itseään maalliseen, eli Hän kieltää Jumalan todellisuudessa, hän kieltää Kristuksen vanhurskauden, evankeliumin totuuden. Ja heidän mielensä, mihinkä he keskittyvät, on vaan kaikki, että miten he, mikä on heille niin kuin parasta. Oli se sitten niin kuin, että ruoka, niin kuin, ja siis Jumala antanut meidän ruoan nauttiakseen ja ravitsemaan meitä, ja me tulisi iloita ja nauttia ja kiittää Jumalaa hyvästä ruoasta. Mutta vääränlainen ruokaan keskittyminen, väärän niin ylen syönti sun muuta, niin sekin, että jos ajattelee sitä, niin se niin keskittyy väärällä tavalla. Keskittyy niihin lahjoihin sillä tavalla, että kieltää sen Jumalan, joka on antanut sen lahjan, ja sitten niistä lahjoista tulee jopa vääristyneitä ja vääriä. Ja maallisiin on heidän mielensä. Ja sitten tietysti kaikennäköiseen muuhun, joka on ihan niin tekisesti vääränlaista ja syntistä, jopa vääriä ajatuksia, oli sitten seksuaalisia tai muita himoja sinne sun tänne, niin heidän kunnianaan on heidän häpeänsä ja maallisiin on heidän mielensä. Eli se on vastakohta sille, että korottaisi katseensa Jumalaan ja eläisi ja ajattelisi koko elämää siitä ensin, että Jumala on se ensin totuus ja hän on luonut ja sitten elää sen totuuden valossa ja Kristuksen vanhurskaudessa. Ei, he aloittavat omasta navastaan. Vatsa on heidän Jumalansa ja kaikki heidän elämässä ja kaikki loppujen lopuksi vaan palvelee heitä. Ja vaikka he sanoisivat olevan Kristuksen seuraajia, niin loppujen lopuksi he itse asiassa ovat Kristuksen ristin vihollisia ja heidän loppunsa on kadotus. Ja se, mitä he ajattelevat, on heidän kunniana, on itse asiassa heidän häpeänsä Jumalan silmissä ja lopullisesti tulee olemaan. Eli seuraa hyviä esikuvia. Seuraa hyviä esikuvia. Ne, jotka vaeltavat sen esimerkin mukaan, minkä Paavali on tässä meille antanut, mitä koko Raamattu meille antaa. Ja pyri olemaan hyvä esikuva muille Jumalan arvosta. Ja samaan aikaan varo, sillä monet, josta Paavali tässä on usein varta, monet eivät ole hyviä esimerkkejä päinvastoin, he ovat jopa vaarallisia. Ja heitä tulee karttaa, niin sanoisi, niin kuin Paavali sanoi toisessa Timoteoksen kirjassa luku 3 ja 5, sen kaltaisia karta. Mutta sitten hän puhuu vielä siitä, että mitä meidän tulisi muistaa, miten tähän niin kuin, taas vähän antaa kontrastia siihen, että nämä ajattelevat näin, mutta miten meidän tulisi ajatella. Eli muista kansalaisuutesi. Mitä mä tarkoitan sillä? Tarkoitan myös sillä, että muista vaan, että olet Suomen kansalainen. Muista, että olet Suomen kansalainen. Kyllä sillekin on paikkansa ja tietysti olen kiitollisia minkä tahansa maan kansalaisia olla ja sille on paikkansa ja hyvä. Näin, mutta Paavali tässä puhuu siitä, mikä on meidän se lopullinen ja suurin kansalaisuus. Hän sanoo jakessa 20, mutta meillä, eli vastakohtana heille, mutta meillä on yhdyskuntamme taivaissa. Yhdyskuntamme, eli meidän kansalaisuutemme, meidän passimme, jonka kansalaisia oikeasti ollaan, mikä on se valtakunta, johon me todella kuulumme, niin se on itse asiassa taivas, eli Jumalan, missä Jumala on, ja taivas tulee tulemaan maan päälle, niin kuin tiedetään ilmestyskirjan lopussa, ja me tulemme olemaan hänen kanssaan. Mutta meidän kansalaisuutemme on taivas, siellä missä Kristus on. Ja siksi Paavali sanoo, ja sieltä, eli taivas, missä Kristus on nyt, Jumala on, Kristus istuu Isä Jumalan oikealla puolella, ja sieltä, missä hän on, me myös odotamme. Me odotamme Herraa Jeesusta Kristusta vapahtajaksi. Sieltä hän on tuleva. Hän on tuleva ottamaan meidät itseensä, olemaan hänen kanssaan. Tulemme olemaan hänen kanssaan aina. Mutta miksi Paavali nimenomaan painottaa tätä yhdyskuntaamme tai kansalaisuutta? Miksi hän sanoo näin filippiläisille? Filippiläiset, niin kuin ehkä muistuttiin aikaisemmista saarnoista, niin filippiläiset tai Filippi oli tämmöinen Rooman siirtolaiskunta. Ja niin kuin Rooman vallan alla. Ja filippiläiset olivat todella ylpeitä ilmeisesti siitä, että vaikka he ei ollut niin sanotusti kunnon roomalaisia, mutta he olivat osa Rooman valtakuntaa. Ja roomalaisista tällainen todella suuri ja mahtava valtakunta. Niin filippiläiset olivat todella ylpeitä siitä, että he kuuluivat niin kuin Roomaan ja olivat Rooman siirtolaiskunta. Ja tietysti jopa kristittyjen piirissä sitten väärällä tavalla ehkä se vääristyi ja niin kuin he ehkä keskittyi siihen liikaa ja kerskaili jopa siitä, että minä olen filippiläinen, minä olen Rooman kansalainen. Ja Paavali sanoi, että mutta meillä on yhdyskuntamme taivaissa. Eli joo, ehkä ole kiitollinen, että asut Filippissä ja oikealla tavalla ole kiitollinen, että olet Suomen kansalainen. On sille paikkansa, mutta vielä enemmän muista kansalaisuutesi, joka on taivaassa. Siellä, missä Kristus on. Ja sieltä hän tulee tulemaan takaisin. Sieltä me odotamme Herraa Jeesusta Kristusta vapahtajaksi. Eli nämä Kristuksen ristin viholliset keskittyivät vaan tähän ja omaan napaansa niin sanotusti. Ja maalli siinä on heidän mielensä. Mutta kristitty on kutsuttu katsomaan ylös ja odottamaan Kristuksen takaisin tulemista ja elää sen todellisuuden valossa. Sen todellisuuden toivon valossa. Ja Paavali jatkaa jakeessa 31. Eli hän sanoi, että sieltä me myös odotamme Herraa Jeesusta Kristusta vapahtajaksi. Sitten hän sanoo, joka on muuttava meidän alennustilamme ruumiin, kirkkautensa ruumiin kaltaiseksi. Kirkkautensa ruumiin kaltaiseksi. Sillä voimallaan, jolla hän myös voi tehdä kaikki itsellensä. Alamaiseksi. Tässä me nähdään taas, mikä on kristityn toivo, mikä oli Paavalin toivo. Hän ei ole puhunut ylösnousemisesta, että Kristuksen ylösnousemisen voimasta, että ylösnousemiseen kuolleista. Tässä hän taas puhuu siitä. Kun Kristus tulee, hän tulee muuttamaan meidän alennustilamme ruumiin. Alennustilamme ruumi, eli tämä ruumi, jossa me nyt elämme, joka on, me elämme syntiin langenneessa, rappeutuneessa maailmassa, ja mitä vanhemmaksi tulee, niin ihmiskeho heikkenee, ja kaikkea me tunnemme synnin vaikutukset tässä maailmassa, ja omat väärät ajatukset ja tekomme, ja kaikki tämä. Me elämme tässä rappeutuneessa, synnin langenneessa maailmassa, ja me ruumiimme tuntee sen. Alennustilamme ruumiin, mutta me tiedämme, että hän on muuttava. Hän on muuttava, näin ei tule aina olemaan. Hän on muuttava meidän alennustilamme ruumiin, kirkkautensa ruumiin kaltaiseksi. Tämä on, että Paavali puhuu tästä usein, niin kuin roomalaiskirjassakin, mutta ensimmäisessä korintolaiskirjeen luku 15 hän puhuu, sille hän puhuu ylösnousemista ja kuinka Kristus, hän on se ensihedelmä ja me tulemme seuraamaan häntä. Ruumiillinen ylösnousemus Kristuksen kanssa on kristityn toivo. Hän tulee tekemään meidät. Miten hän tekee? Hän tekee sen sillä voimalla, eli hänen voimalla, Kristuksen voimalla. Me ei itse tehdä sitä, me emme pysty itse nostamaan tai muuttamaan ruumistamme. Hän tulee sen tekemään sillä voimallaan, ja mitä muuta hän tekee tällä voimallaan, jolla hän myös voi tehdä kaikki itsellensä alamaisiksi. Kaikki itsellensä alamaisiksi. Ja tästä Raamattu puhuu paljon kanssa, kuinka tulevaisuudessa kaikki tulee olemaan Kristuksen jalkojen alla. Salmi 110 puhuu siitä. Ja hebrealaiskirjeluussa 2:8 sitä puhutaan. Ja sitten ensimmäisessä korintolaiskirjassa luku 15. Katsotaan sieltä muutama jae liittyen tähän. Ensimmäinen korintolaiskirje, luku 15. Ja jae 23. 15 ja 23. Tämä on se klassikko jae liittyen siihen, niin kuin siihen evankeliumiin, jota Paavali julisti Kristuksen sijaiskuolema syntisten puolesta ja ylösnousemus. Mutta sitten liittyen juuri tähän toivoon, niin jae 23 lukee näin. Eli ensimmäinen korintolaiskirja luku 15 jae 23. Anteeksi, luen jakeesta 22. Sillä niin kuin kaikki kuolevat Aadamissa, niin myös kaikki tehdään eläviksi Kristuksessa. Mutta jokainen vuorollaan, esikoisena Kristus, sitten Kristuksen omat hänen tulemuksessaan. Sitten tulee loppu, kun hän antaa valtakunnan Jumalan ja Isän haltuun, kukistettuaan kaiken hallituksen ja kaiken vallan ja voiman. Sillä hänen pitää hallitsemaan siihen asti, kunnes hän on pannut kaikki viholliset jalkojensa alle. Vihollisista viimeisenä kukistetaan kuolema. Sillä kaikki hän on alistanut hänen jalkojensa alle. Mutta kun hän sanoo, kaikki on alistettu, niin ei tietenkään ole alistettu se, joka on alistanut kaiken hänen allensa. Ja kun kaikki on alistettu pojan valtaan, silloin itse poikakin alistetaan sen valtaan, joka on alistanut hänen valtaansa kaiken, että Jumala olisi kaikki kaikissa. Että Jumala olisi kaikki kaikissa. Eli viimeinen vihollinen, joka tulee alistettamaan, on kuolema. Ja se tulee olemaan Kristuksen jalkojen alla. Kristuksella on se auktoriteetti ja hän on se ylösnoussut herrojen herra, mutta vielä kuolema ei ole täysin laitettu hänen jalkojen alle. Ja tästä puhuu se hebrealaiskirje luku 2 ja jae 8. Hän lukee sen vielä. Hebrealaiskirje luku 2 ja jae 8. Puhuu Kristuksesta. Siteeraa tässä salmia 8, itse jakeesta 7 alkaa näin. Sinä teit hänet vähäksi aikaa enkeleitä halvemmaksi. Kirkkaudella ja kunnialla sinä hänet seppelöitsit, ja sinä panit hänet hallitsemaan kättesi tekoja, ja asetit kaikki hänen jalkojensa alle. Sillä asettaessaan kaikki hänen valtansa alle, hän ei jättänyt mitään hänen allensa alistamatta. Mutta nyt emme vielä näe kaikkea hänen valtansa alle asetuksi. Eli tässä hän lainaa salmia 8, joka taas lainaa ensimmäistä Mooseksen kirjasta tätä hallintakäskyä tai luomiskäskyä ja sitä, kuinka ihmisellä on annettu auktoriteetti yli luomakunnan, niin Kristus todellisena aatamina tulee täydellisesti tuomaan sen loppuun ja täydellisesti hallitsemaan yli kaiken. Mutta sekin on vielä, me odotamme sitä tulevaisuudessa, niin kuin tässä sanoin. Mutta nyt me emme, hän on se auktoriteetti, hän tulee tekemään sen ja kaikki on niin kuin jossain määrin laitettu jo hänen alleen, mutta me emme vielä näe kaikkea hänen valtansa alle asetutuksi. Ja siksi Paavalihan tässä, me odotamme Herraa Jeesusta Kristusta vapahtajaksi, joka on muuttava meidän alennustilamme ruumiin, kirkkautensa ruumiin kaltaiseksi, sillä voimallaan, jolla hän myös voi tehdä kaikki itsellensä alamaiseksi. Jeesuksen herruus, Jeesuksen kuninkuus ei tule loppumaan pelkästään siihen, että hän hallitsee hänen kansansa yli tai uskovien yli tai niin kuin näin. Vaan hän tulee lopussa, hän tulee kaikki hänen vihollisensakin tulevat olemaan hänen allaan. Ja me tulemme näkemään kaikki olemaan hänen valtansa alle asetutuksi. Ja me odotamme sitä. Me odotamme sitä, että meidät muutetaan. Ja kaikki muutetaan loppujen lopuksi tavalla, joka kirkastaa Jumalaa ja tuo kunniaa Kristukselle. Ja siksi haluan vielä yhden jakeen lukea tuosta toisesta Pietarin kirjeestä. Toinen Pietarin kirje, luku 3. Ja jae 13. Pietari omin sanoin puhuu kanssa tästä, mitä me odotamme. Mitä me odotamme. Toinen Pietarin kirje 3.13. Mutta hänen lupauksensa, Jumalan lupauksensa, mutta hänen lupauksensa mukaan me odotamme uusia taivaita ja uutta maata, joissa vanhurskaus asuu. Mutta hänen lupauksensa mukaan me odotamme uusia taivaita ja uutta maata, jossa vanhurskaus asuu. Sitten hän jatkaa ja sanoo, sen tähden, tämän tähden, että tämä on se meidän toivo. Sen tähden, rakkaani, pyrkikää tätä odottaessanne siihen, että teidät havaittaisiin tahrattomiksi ja nuhteettomiksi rauhassa hänen edessään. Ja lukekaa meidän Herramme pitkämielisyys pelastukseksi, josta myös meidän rakas veljemme Paavali, hänelle annetun viisauden mukaan teille on kirjoittanut. Niin kuin hän tekee kaikissa kirjeissään, kun hän niissä puhuu näistä asioista, vaikka niissä tosin on yhtä ja toista vaikeatajuista, jotka tietämättömät ja vakaantumattomat vääntävät kieroon, niin kuin muitakin kirjoituksia omaksi kadotukseen. On mielenkiintoista nähdä, kuinka Pietari tässä puhuu näistä samoista, ja tämä on Pietarin tapa puhua tästä tulevaisuuden toivosta, ja hän sanoi, että nämä on niitä samoja juttuja, mitä meidän rakas Paavali-veljemme myös on teille kirjoittanut, ja filippiläiskirja tietysti on Paavalin kirjoittanut. Ja hänkin puhuu tässä niistä, että jotka omaksi kadotukseen. Oli ne sitten judaistit tai joku muut, jotka vääristävät Jumalan sanaa, jopa vääristävät Paavalinkin sanoja. Niitä oli silloin jo, kun Pietari kirjoitti, ja niitä on varsinkin tänään. On ihmisiä, jotka vääristää Jumalan sana. Mutta takaisin filippiläiskirjeeseen, niin Paavali käskee meitä siis olemaan tietoisia siitä, että meidän tulee seurata muita. Ja ihminen, joka ajattelee, että minä en matki ketään, minä en seuraa ketään, niin semmoinen ihminen on vaan typerä. Siis hän ei vaan tajua. Se on vain itsensä huijaamista, kun jokainen ihminen matkii ja seuraa toisia ihmisiä. Se kysymys vaan on, että onko ne hyviä esimerkkejä vai onko ne huonoja esimerkkejä. Ja se tärkein asia siinä on ensinnäkin tajuta se, että ihmiset vaikuttaa meihin ja jopa, niin kuin Raamattu sanoo, että huono seura, bad company corrupts good morals. Huono seura niin kuin vaikuttaa väärällä tavalla jopa meidän niin kuin, moraaliin ja meidän elämäämme ja näin poispäin. Huonot esikuvat vaikuttaa huonolla tavalla. Niin varo vääriä esikuvia, seuraa oikeita esikuvia. Ja mieti sitä, että ketä minä todella yritän, ketä on sellaisia ihmisiä, okei, ketä mä yritän matkia. En kaikkea, ja tiedän ehkä heidän heikkoutensa, mutta noissa asioissa mä yritän matkia häntä. Oli se paikallisseurakunnassa, kirkkohistoriassa. Ja tietysti Raamatussa on hyviä. Ja varo vääriä opettajia, Kristuksen ristin vihollisia. Ja kaikessa tässä muista kansalaisuudessa. Muista, kenelle sinä kuulut. Muista, missä on sinun lopullinen päämääräsi Kristuksen kanssa. Ja se toivo, mikä meillä on. Mistä Pietari puhuu, mistä Paavali puhuu, mistä koko Raamattu puhuu. Me odotamme Kristuksen tulemisesta ja hänen lupauksen mukaan me odotamme uusia taivaita ja uutta maata, jossa vanhurskaus asuu. Rukoillaan. Herra, kiitos, että me voimme kääntyä sinun puoleesi. Sinä kuulet meidän rukouksemme. Kiitos, että meillä on täydellinen esimerkki. Meidän Herramme Jeesus Kristus, josta Paavali puhuu jo toisessa luvussa Filippiläiskirjassa. Kiitos, että hän on meidän täydellinen esimerkki. Auta meitä oppimaan hänestä enemmän ja enemmän. Auta meitä lukemaan sinun sanasi, joka puhuu ja kertoo meille evankeliumissa, mitä hän sanoi, teki. Ja miten se tulisi vaikuttaa meihin ja miten meidän tulisi käyttäytyä näiden totuuksien valossa. Kiitos myös, että olet antanut meille esimerkkejä, ei täydellisiä, mutta hyviä esimerkkejä Timoteuksessa, Epafrodituksessa ja Paavalissa varsinkin. Kiitos näistä uskollisista esimerkkeistä sinun sanastasi. Kiitos, että olet myös antanut meille esimerkkejä läpi historian uskollisia miehiä ja naisia, jotka ovat eri vaaratilanteissa jopa antaneet henkensä evankeliumin totuuden tähden. Auta meitä seuraamaan heidän uskollista esimerkkiä. Kiitos, että olet antanut meille esimerkkejä jopa paikallisseurakunnassa ja toinen toisemme. Voimme oppia ja katsoa toinen toisiamme ja nähdä, kuinka se rohkaisee meitä vaeltamaan uskollisesti ja oppimaan ja seuraamaan toinen toisiamme enemmän ja enemmän. Auta meitä ennen kaikkea katsomaan omaa elämäämme, että miten minä olen esimerkkinä muille. Ja jos joku matkii minua, niin olisiko se hyvä asia vai huono asia? Herra, anna anteeksi kaikki syntimme, kaikki väärät ajatuksemme, väärät tekomme, väärät motiivimme ja väärät tavat, joilla me olemme olleet vääriä esimerkkejä muille. Auta meitä tekemään parannusta kaikesta siitä. Tiedämme, että yksin sinun armostasi, yksin pyhän hengen työn kautta meidän elämässämme, missä on mitään hyvää. Itsessämme ei mitään hyvää, mutta koska sinä teet työtä meissä ja meidät on kutsuttu vaeltamaan niissä hyvissä teoissa, jotka sinä olet edeltäpäin valmistanut, että olisimme rohkaisevia ja uskollisia ja siunaavia esimerkkejä ja rohkaisuja toinen toisillemme. Auta meitä tässä. Ja auta meitä tiedostamaan, että on vääriä esimerkkejä, joita meidän tulisi välttää. Että me seuraisi susia lammasten vaatteissa. Herra, kiitämme ennen kaikkea siitä, että me kuulumme sinulle ja meidän kansalaisuutemme on taivaassa. Ja odotamme sieltä
jonain päivänä Kristus tulee takaisin. Joko me kuolemme ja me olemme hänen kanssaan, tai hän tulee noutamaan meidät ennen kuin kuolemme. Mutta me tulemme olemaan hänen kanssaan ja hän tulee muuttamaan ruumiimme. Hän tulee muuttamaan kaiken lopulla. Kaikki tulee olemaan hänelle alamaiseksi, hänen jalkojensa alla. Ja hän tulee hallitsemaan iankaikkisesti. Mutta meidän muistamaan tämä ja rohkaisemaan toinen toisiamme näillä totuuksilla. Tätä pyydämme ja rukoilemme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Amen. Lauletaan vielä